Thank you banget untuk ID Cloud Host sudah invite aku untuk join di event di hari ini. Dan hari ini benar banget yang Melati udah sampaikan bahwa aku akan bawain topik terkait productivity dan managing your team, tapi mungkin yang akan sedikit berbeda di sini, angle yang aku bawain itu bukan kayak misalnya oh tipsnya pakai matrix ini atau apa, tapi justru lebih ke gimana sih sebenarnya cara bisa kenal dulu timnya, karena gimana kita mau manage tim, gimana kita mau boosting productivity-nya kalau kita aja nggak ngerti sebenarnya tim kita tuh seperti apa gitu.
You are hearing ID Cloud House Podcast.
Okay. Nah, jadi yang pertama-tama, tadi aku juga udah sempat mention ya, kalau sebelum kita ngomongin tentang, oh mau manage orang, manage people, tentunya sebelum kita bisa manage orang, kita harus manage diri sendiri dulu, benar ya? Kita harus ngerti gimana cara kita tuh kayak gimana, dan biasanya kita nge-lead orang itu seperti apa. Terus habis itu, kamu sendiri udah tahu belum sih diri kamu tuh kayak gimana? Strength kamu tuh apa? People look up to you tuh karena apa? Terus kalau misalnya ngomongin leadership style, biasanya kamu nge-lead orang itu pakai style-nya tuh kayak gimana? Terus yang terakhir, kamu sendiri udah tahu belum sih tim kamu tuh kayak gimana? Karena kan kadang ada ya misalnya, oh aku nge-lead ada 4 orang. Si 4 orang ini kan pasti karakteristiknya beda-beda ya. Dan biasanya kita nggak bisa pakai kayak satu obat mujarab yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit dan luka gitu ya. Jadi pasti akan ada bagian-bagian yang di-tailor, terutama ketika kita mulai masuk ke ranahnya managing individual. Makanya jadinya penting juga buat kita tahu sebenarnya tim kita nih seperti apa sih, apalagi tim yang aku bilang tim intinya nih seperti apa. Kenapa? Karena mungkin ada aja kamu kebagian nge-lead ada 20 orang sendiri, atau misalnya oh ada 50 orang, kan nggak mungkin juga ya harus kenal satu-satu gitu. Tapi at least dari 50 orang itu, pasti ada kan key person-nya tuh siapa. Misalnya dari 50 orang, key person-nya ternyata ada 8 orang nih. Nah, berarti 8 orang ini yang harus kamu benar-benar ngertiin. Dan kamu bisa menugaskan mereka, buat mereka juga ngertiin orang-orang yang langsung dipegang sama mereka tuh siapa gitu. Jadi, balik lagi, sebelum kita ngomongin tentang managing team atau managing people, segala macam, kita harus tahu diri kita sendiri dulu seperti apa, kapasitasnya seperti apa, stylenya kita itu seperti apa, baru abis itu kita juga harus tahu dong tim yang kita lead langsung itu tuh seperti apa. Jadi akan lebih banyak ranah diskusinya ke situ ya. Nah, pertama untuk kita ngerti diri kita dan tim kita seperti apa, biasanya ada tools paling umum yang sering dipakai sama recruiter. Aku bisa bilang kayaknya DISC ini adalah salah satu tools yang paling sering dipakai sama rekrutmen, baik itu rekrutmen companies ataupun perusahaan untuk menyaring calon employee-nya gitu. DISC ini juga dipakainya sama FBI, dan konon katanya Microsoft juga kenapa warnanya ada hijau, merah, kuning, sama biru itu inspire dari si DISC ini gitu. Nah, jadi DISC ini sebenarnya ngebagi manusia berdasarkan personality-nya tuh ada 4 spektrum. Jadi spektrum yang pertama, D-nya itu dominance, terus I-nya itu influence, S-nya tuh steadiness atau steady gitu ya, yang lebih gampangnya. C-nya itu conscientiousness, atau biasanya paling gampang aku sebutnya compliance gitu. Nah, karena kalau misalnya kita tahu nih DISC kita seperti apa, dan DISC tim kita tuh seperti apa, kita bakal bisa ngerti juga gimana sih biasanya kita tuh bisa prediksi berperilaku tuh akan seperti apa gitu. Dan kalau kita ngerti ini, kita juga akan lebih respectful terhadap individu-individu atau teman-teman atau tim yang kita manage juga. Kenapa kayak gitu? Karena pada dasarnya yang namanya orang-orang kan pasti punya value-value yang berbeda ya. Dan dari situ ketika tahu misalnya, oh si ini D, berarti kamu juga jadi tahu, oh strateginya untuk bisa kerja bareng tuh kira-kira seperti apa ya sama orang yang personality dominannya itu ada di D gitu. Terus juga di sini juga dengan kamu tahu, oh siapa yang works well sama siapa, itu juga bisa improve working relationship kamu sama orang tersebut gitu. Nah, makanya kenapa ketika ngomongin team dynamic, aku ingat banget bahkan di SBM ITB dan di MBA ITB aja yang alma mater aku, ketika kita mau nentuin misalnya tim sindikat gitu ya atau grup, itu tuh kita akan bagi berdasarkan si DISC ini. Karena kan ibaratnya kalau semuanya D, wah yang ada tiap hari teriak-teriak satu sama lain, saling ngotot-ngototan. Kan yang bagus itu kalau bisa balance ya. Jadi biasanya bisa, as an HR biasanya juga bisa pakai DSC ini untuk team dynamic gitu. Nah terus perbedaannya seperti apa sih? Jadi DISC itu D-nya tadi dominan, biasanya general karakteristiknya orang-orang yang dominan, kalau kamu lihat ada yang orangnya direct banget, terus kayak wah decisive, persistent banget, terus ada apa-apa tuh, oh yaudah sini gue yang kerjain, segala macam self-starter, nah itu biasanya ciri-ciri orang yang dominan. Jadi udah langsung bisa ngerasa ya, wah kayaknya aku anaknya ini ya, dominan ya. Nah terus value yang dia add ke tim, karena biasanya dia tuh orang yang seneng nge-organize dan nge-manage tim, makanya biasanya orang-orang yang D ini tempatnya banyak yang ada di leadership position gitu. Terus dia juga seneng untuk challenge status quo, terus dia juga biasanya suka kalau HR bilangnya, oh yang inisiatifnya tinggi, terus abis itu yang sering ngasih ide segala macam, biasanya ini tipe-tipenya orang-orang yang dominan gitu. Nah, tapi ada juga nih kalau orang-orang yang dominan biasanya possible weakness-nya karena dia kadang suka apa ya, kalau mempertahankan pendapat itu suka jadinya argumentatif gitu. Terus orang-orang yang dominan juga harus dikasih banyak challenge dan variasi kerjaan yang berbeda-beda. Kenapa? Karena dia nggak suka banget sama yang namanya daily routine gitu. Dan kadang mungkin yang biasanya orang-orang sebelin tentang orang yang dominan, biasanya dia suka overstep authority. Misalnya kayak gimana, contohnya misalnya harusnya dia bukan di kapasitasnya buat making decision. Tapi kadang misalnya biar cepat semua kerjaannya, jadi dia bisa loh nge-overstep authority. Nah, terus di sini greatest fear-nya itu being taken advantage of. Jadi dia tuh paling takut kalau misalnya let's say ada rekan kerjanya, atau misalnya ada bosnya yang take advantage of her, atau misalnya take credit terhadap kerjaannya dia. Biasanya fear-nya itu. Nah, jadi kalau orang-orang dominan di kantornya, misalnya kerjaan dia sering diklaim sama orang lain atau sama bosnya, biasanya dia nggak tahan di kerjaan yang seperti itu. Jadi akhirnya dia resign. Itu yang D. Terus berikutnya, kalau yang influencing, biasanya yang influencing ini adalah tipe-tipe orang-orang marketing sama sales biasanya. Yang orang-orangnya tuh enthusiastic, jadi ketika kamu ngobrol sama dia tuh energinya kerasa. Terus biasanya orang-orangnya persuasif banget, dan cerewet gitu ya. Dan kadang apa yang dia omongin tuh kelihatan dari mukanya. Kalau dia lagi bete, wah kelihatan banget dia tuh lagi bete. Kalau dia lagi happy, kelihatan banget di mukanya kalau dia tuh happy gitu. Nah, value-nya to the team, karena biasanya dia tuh bagus banget ditaruh di posisi yang dimana dia bisa nge-motivate orang lain untuk bisa achieve result. Terus ketika misalnya ada konflik atau apa, dia yang biasanya juga bagus ditaruh untuk bisa doing conflict negotiation. Nah, weakness-nya sendiri pasti ada dong ya weakness-nya. Weakness-nya biasanya tadi kayak overuse gesture sama facial expression karena ekspresif banget nih orangnya. Terus biasanya dia juga lebih concern daripada result, dia lebih concern buat disenangi sama orang lain atau with popularity. Nah, greatest fear-nya ini rejection. Jadi, biasanya tipe-tipe orang kayak gini tuh bakal mental kalau misalnya dia ngasih ide apapun, terus dibilangnya, oh enggak, itu enggak bagus, di-reject gitu. Atau kayaknya kamu enggak cocok buat posisi ini, karena greatest fear-nya dia tuh rejection. Terus berikutnya, yang S, stable atau steady, ini yang paling banyak di Indonesia, biasanya S sama C. Yang D sama I itu agak jarang. Jadi, general karakteristiknya biasanya dia tuh good listener, team player, terus juga friendly dan value to the team, karena orang-orang yang S ini biasanya reliable dan dependable. Mereka juga orangnya pendengar yang baik, terus juga sabar, terus juga biasanya mereka ini loyal team member. Jadi kalau kita mau cari misalnya team member atau orang yang bakal selalu loyal sama kita, biasanya itu orang-orangnya yang S. Nah, tapi ada juga weakness-nya. Weakness-nya ini biasanya paling takut atau paling malas kalau misalnya udah ada perubahan, karena dia biasanya senangnya ada di status quo gitu. Dan kalau misalnya fear-nya itu loss of security. Loss of security ini kayak gimana? Misalnya let's say kemarin kan COVID banyak tuh yang misalnya company-nya ngelakuin pay cut. Nah, biasanya kalau udah di company-nya ada pay cut atau misalnya oh benefit ini diambil. Nah, orang-orang S ini nih yang duluan pada resign, karena dia ngerasa kalau security-nya dia ini bakal diambil, jadi mendingan gue cabut aja cari company yang lebih baik. Terus abis itu yang C ini juga cukup banyak di Indonesia. Jadi abis S, kalau di Indo tuh biasanya S sama C yang paling banyak. Yang C ini compliance, jadi biasanya ini orangnya tuh nurut, ngikutin sistem. Terus abis itu akurat, jadi yang detail, attention to detailnya tuh tinggi gitu ya. Terus abis itu mereka juga biasanya kalau kerjaan tuh pengennya yang perfeksionis. Jadi biasanya kata kuncinya yang anak-anak compliance ini yang agak-agak perfeksionis gitu. Nah terus abis itu kalau untuk yang orang-orang compliance ini biasanya greatest fear-nya itu kalau misalnya dikasih criticism. Nah kalau misalnya teman-teman mau ambil DISC assessment dan coba ngertiin diri kita tuh sebenarnya kayak gimana sih, aku nih sebenarnya D atau I atau S atau C, ini aku sarankan banget untuk ambil assessment di Tony Robbins DISC. Kenapa? Karena ini assessment-nya benar-benar detail banget, lengkap banget, dan yang paling penting ini juga gratis. Jadi ini wajib banget dicoba buat bisa ngerti nih sebenarnya kalian tuh kayak gimana, terus team member kalian tuh kayak gimana. Dan di report yang ini nanti juga ada tuh dijelasin di situ biasanya cara manage orang yang D itu kayak gimana, kalau kamu kerja sama yang I itu biasanya kayak gimana, kalau kerja sama yang C itu biasanya kayak gimana. Ada semua di website ini. Dan biasanya ngisinya juga ini kok nggak lama, 10 menit juga biasanya beres. Nah, terus yang kedua, kalau kita juga mau ngomongin strength-nya kita apa, di dunia yang paling populer itu ada namanya Clifton Strength yang dikeluarin sama Gallup. Nah, ini biasanya emang fokusnya nih sama 5 strength-nya kita tuh apa, tapi kalau mau ambil yang lebih dalam lagi, ada juga Clifton Strength yang 34. Jadi kalian bisa tahu nih sebenarnya value kalian to the team, value kalian to the companies, atau strength kalian tuh ada apa aja sih. Ini bisa ngambil dari Gallup yang Clifton Strength ini. Cuma kalau ini sayangnya nggak gratis ya, jadi harganya hampir $20, lumayan mahal juga, tapi menurut aku sih ini worth it banget, terutama buat yang emang manage team ya, biar tahu sebenarnya strength kalian terutama di leadership itu tuh seperti apa. Nah, terus berikutnya yang juga sering dipakai sebelum masuk ke managing team dan lain-lain itu learning style-nya kayak gimana. Terutama ini dipakai di kampus-kampus. Dan model yang paling populer itu namanya FARC model. Jadi, karena cara belajar orang itu kan beda-beda ya. Ada yang dominannya apa. Biarpun yang pasti pada dasarnya yang namanya learning style itu kan perpaduan dari semuanya. Tapi tentunya biarpun perpaduan dari semuanya, ada dong yang dominannya tuh apa. Nah, jadi kalau lihat dari learning style, ada 4. Ada visual, auditory, read or write, sama satu lagi kinesthetic. Nah, biasanya kalau orang-orang yang visual, dia tuh bakal paling cepat belajar kalau dikasih infografik. Jadi belajarnya tuh dari diagram, dari chart, dari PPT, itu buat orang-orang yang visual. Nah, kalau orang yang auditory biasanya dia tuh bakal bisa paling cepat nerima informasi dari ngedengerin orang ngejelasin ke dia, gitu. Jadi ini anak-anaknya yang seneng dengerin podcast atau clubhouse dan lain-lain. Karena biasanya orang-orang yang auditory ini belajar dari mendengar. Nah, terus berikutnya, kalau misalnya yang read atau write, biasanya mereka tuh belajar dengan cara baca dan abis itu mereka note taking. Nih aku juga masuknya ke read and write sebenarnya. Dan yang terakhir, kalau yang kinestetik ini biasanya belajar lewat experience. Jadi dia tuh lebih suka sama yang misalnya ada simulasinya seperti apa, atau kalau nggak simulasinya misalnya ada role play-nya seperti apa, itu anak-anak yang kinestetik. Nah, dengan kita tahu learning style-nya di tim kita tuh kayak gimana, kita juga jadinya bisa tahu mereka tuh paling bagus ketika misalnya let's say kita ada training segala macam, itu dikasihnya di part yang mana gitu. Nah, terus ini yang agak sedikit berbeda mungkin ya dengan yang teman-teman dengar. Ada juga kalau di Geek Hunter kita pakai 5 love language. Kenapa kita pakai ini? Karena ini kalau based on research katanya ada 5 bahasa cinta yang dimiliki sama orang-orang. Tapi kalau di Geek Hunter, kita translate ini, jadi sebenarnya tim kita ini merasa diapresiasi itu kalau digimanain sih sebenarnya. Apa sih yang bikin mereka tuh semakin cinta sama company kita gitu, atau sama tim lead-nya. Kurang lebih kayak gitu ya. Dan 5 Love Language ini juga ada link-nya kalau teman-teman mau belajar lebih banyak. Jadi ada yang words of affirmation, terus ada yang physical touch, tapi ini ya, maksudnya kalau di workplace kan kita ini ya, kalau physical touch segala macam ini haram ya, maksudnya haram apalagi sekarang lagi COVID segala macam, ini juga harus hati-hati banget. Karena kalau di sini, mungkin aku define physical touch, let's say kamu ke tim kamu tuh bisa misalnya dia lagi sedih atau apa ya, dipuk-puk gitu. Karena dia misalnya emang love language-nya tuh physical touch. Cukup dipuk-puk aja dia udah kayak merasa kalau dia tuh di-appreciate dan dicintai gitu. Kalau orang yang ternyata love language-nya itu dominan di words of affirmation, justru ini tuh tipe-tipe orang yang harus sering kita motivasi. Jadi kita harus sering encourage kayak, oh ya sok kamu pasti bisa gitu. Atau kasih affirmation, oh enggak ini bagus kok. Oh ini performance kamu okay. Jadi harus constantly dikasih afirmasi. Ini orang yang dominannya words of affirmation. Ada juga nih yang ternyata love language dia ngerasa paling dicintai, paling di-appreciate sama orang, itu kalau dia tuh dikasih hadiah, ada juga kayak gini. Nah berarti buat tipe-tipenya yang kayak gini, tiap misalnya dia achieve sesuatu, penting buat dikasih gift, dan giftnya juga gak usah yang mahal-mahal. Misalnya let's say, wah dia achieve target bulan ini, ya udah beliin aja misalnya Starbucks sebagai apresiasi. Jadi hal-hal kecil kayak gitu juga bisa. Ya. Gitu. Langsung ditraktir. Terus ada juga misalnya yang quality time. Jadi kalau quality time ini tipe orang yang harus sering diajakin ngobrol gitu, Mel. Jadi justru yang paling okay itu dia sering-sering aja diajakin one on one. Atau misalnya pas lunch, ah yuk lunch bareng berdua sambil ngobrol. Ngomongin kerjaan atau apa. Jadi yang dia perlu dari leadernya itu quality time gitu. Terus ada juga nih yang orang yang love language-nya itu act of service. Jadi dia ngerasa paling disayang sama tim lead-nya, sama company-nya, dan juga paling diapresiasi itu kalau dia tuh ngerasa dibantu gitu. Jadi misalnya dia kerjaannya lagi banyak, gimana nih, ada nggak yang bisa kita bantu gitu. Simpelnya sih kayak gitu. Jadi ini juga biasanya suka kita pakai di gig hunter, tapi kalau misalnya ternyata physical touch, itu biasanya kita jadinya nggak ngambil yang physical touch. Tapi kita lihat nih second love language-nya dia yang paling dominan apa setelah yang physical touch yang tadi. Ini juga kadang kita pakai buat lebih ngerti tim kita tuh seperti apa gitu. Jadi ini bisa dipakai juga buat membantu memotivasi ya. Nah terus berikutnya kalau ngomongin tentang leadership, sebenarnya based on research yang terbaru dari Daniel Goleman, jadi leadership itu tuh ada 6. Ada yang coaching, ada yang visionary, ada yang pace setting, commanding, demokratif, sama afiliatif. Mungkin kalau misalnya aku bisa ambil beberapa contohnya, jadi kalau yang visionary biasanya dia adalah tipe-tipe leader yang selalu ngejelasin konteksnya tuh apa. Why we do what we do, gitu. Jadi misalnya ada perubahan, pasti dia bakal ngejelasin, oh ya, ini perubahan ini penting karena apa. Jadi dia udah jelasin kayak, oh ke depannya tuh bakal kayak gimana, why we do what we do, terus step-stepnya yang harus diambil itu seperti apa. Terus habis itu, kalau dia demokratik, biasanya ada apa-apa, dia pasti serahin ke timnya. Menurut kalian gimana nih baiknya? Baru nanti habis itu dia ambil decision. Kalau yang afiliatif, ini biasanya tipe-tipe leader yang dekat banget nih sama anak-anak buahnya. Terus kalau tipe yang commanding, nah ini biasanya yang I want you to do what I do gitu. Dan tipe yang ini biasanya paling works out ketika krisis. Jadi pada dasarnya hampir semua leader pasti punya 6 hal ini. Karena pasti akan tergantung situasinya apa, yang bakal dipakai itu apa gitu. Tapi selain itu juga pasti tiap leader ada 2 yang dominan biasanya dari leadership style-nya. Dan ini juga yang perlu dimengerti, sehingga kalau misalnya nanti ngobrol sama timnya, misalnya kita orangnya commanding atau direct, artinya kita bisa kasih disclaimer on dulu nih ke tim kita. Kalau misalnya, by the way, aku nih orangnya very direct ya, tapi maksudnya aku direct tuh karena ya biar lebih efisien aja semua prosesnya segala macam. Jadi bisa dengan cara ngasih disclaimer tadi. Nah, ini juga penting buat ngertiin leadership style-nya, karena pasti beda ya. Kalau orang yang tipe leadership style-nya itu afiliatif, pasti kan ketika ngasih feedback itu yang beneran kena banget ke hati gitu ya. Yang maksudnya kena banget ke hati itu yang benar-benar hati-hati banget, yang benar-benar, oh ya, jadi kamu tuh menurut aku udah ini udah bagus, tapi part yang ini perlu diimprove segala macam. Tapi kalau orang-orang yang direct kan pasti bakal ngomongnya, oke, lu yang perlu diimprove ada yang ini, yang ini, yang ini. Terus nanti gimana plannya? Pasti kayak gitu kan. Dan kadang ketika kita ngasih feedback sama orang, banyak dong pasti yang kaget kalau misalnya mereka tuh nggak tahu leadership style kita tuh kayak gimana. Makanya penting juga nih buat manage expectation timnya kita. supaya mereka ngerti. By the way guys, leadership style-nya aku tuh paling dominannya yang ini sama yang ini ya. Jadi biasanya ketika aku ngasih feedback, ketika aku nge-lead, ketika aku apa-apa-apa, ini nih yang bakal sering kalian temui gitu. Dan kalau misalnya kalian nggak tahu aku kira-kira leadership style-nya seperti apa, bisa juga nanti tanya ke timnya, menurut tim kamu, leadership style kamu tuh yang mana gitu. Buat detail bukunya ada di bukunya Leadership That Get Results-nya Daniel Goleman. Ini juga bukunya pendek banget kok, nggak terlalu panjang. Terus abis itu penting juga untuk manage ekspektasinya tim kita. Kita juga ngejelasin dong as a leader. Biasanya tuh kalau kerja bareng sama kita tuh bakal kayak gimana sih? Contohnya misalnya kalau di Geek Hunter, aku tuh tipe orang yang karena kadang suka skip dan suka lupa, aku tuh bisa loh jam 11 malam kirim WhatsApp. Tapi bukan berarti jam 11 malam itu harus dibales, karena itu buat besok, nggak harus dikerjain saat itu juga, gitu. Jadi di sini aku juga ngejelasin sama tim aku, misalnya, iya, by the way, gue sering ya, nanti bakal misalnya bisa aja kirimin lu WhatsApp jam 11 malam atau jam 1 malam, segala macam, tapi basically, karena gue takut kalau misalnya gue nggak kirimnya sekarang, nanti gue tuh lupa, gitu. Jadi mereka juga ngerti. Seperti itu. Terus juga bisa ngasih tahu ke timnya do and don'ts-nya kerja sama kita. Misalnya let's say kalau aku tipe orang yang paling enggak suka misalnya tim aku tuh datang cuma ngasih problem aja, karena dia juga at least harus mikirin solusinya. Jadi aku kasih tahu nih ke tim aku do and don'ts-nya kalau kerja bareng sama aku, biarpun kamu ada problem kamu enggak tahu solve-nya gimana, tapi at least share dulu ke aku kira-kira menurut kamu solusinya kayak gimana. Itu salah satu contohnya. Jadi dengan kayak gini akhirnya bisa dapet harmoninya kan. Nah terus sebenarnya ketika kita mau ngomongin tentang productivity, sebenarnya yang perlu kita jawab adalah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, kita tuh sebenarnya ngerasa kita paling produktif saat kerja itu biasanya di waktu yang mana? Di jam berapa? Pagi, siang, sore, atau malah malam? Jadi kita harus bisa nih jawab pertanyaan ini dulu. Kapan kita ngerasa bahwa kita tuh paling produktif? Waktu paling prime time-nya lah ya, bisa dibilang. Terus habis itu, yang kedua, dari sisi company, company juga harus tahu, karena kan terkait productivity, sebenarnya company ini yang tugasnya untuk build system, supaya timnya tuh bisa produktif. Nah, artinya, berarti company juga harus tahu dong, kira-kira apa sih yang company harus berhenti lakuin, supaya timnya ini bisa produktif. Misalnya, setiap hari ada meeting 3 jam, ya kapan bakal bisa kerja? Berarti harus build sistem kayak gimana nih, supaya meetingnya bisa lebih efektif. Atau misalnya dibatasin, misalnya meeting yang panjang maksimal 3 jam, itu cuma boleh seminggu sekali. Sisanya kita daily huddle atau daily stand up aja, yang cuma 15 menit per hari buat update. Oke, terus habis itu misalnya, sekarang lagi WFH, terus habis itu kalau WFH itu kan kadang working environment-nya tuh nggak memadai ya, bener ya. Tapi kan coba bayangkan, kalau kalian WFH 8 jam, terus kerja dari tempat tidur, jadi WFB, working from bed, apa nggak encok, pegelinu, dan lain-lain. Artinya buat company untuk make sure selama WFH ini produktif, company juga harus tahu dong working environment kamu tuh seperti apa. Jadi misalnya kalau kamu kerjanya dari kasur, ya minimal yang ada di kantor, meja sama kursi, coba dikirimin. Bener ya? Atau kalau enggak, misalnya, oh ternyata ada anak nih, jadi pasti akan banyak distraksi juga. Company juga perlu ngasih session dong, misalnya, oke, kalau misalnya live with family, kayak gimana? Harusnya, karena contohnya kalau di Geek Hunter ada juga nih beberapa tim yang emang kerja dari ini ya, soalnya tinggalnya bareng sama orang tua. Kadang kan orang tua nggak ngerti ya kalau kita lagi WFH tuh kayak gimana.
Tiba-tiba masih bisa diganggu.
Kayak aku aja kalau lagi di rumah nyokap, tiba-tiba misalnya nyokap buka pintu terus bilang, mau makan apa, mama mau masak, segala macam. Kan ya, aduh, ini lagi meeting bro gitu, lagi meeting nih mah. Nah, makanya waktu itu kita encourage juga tim kita kalau lagi meeting, taruh aja kayak di hotel tuh kan ada tuh buat ditaruh di pintu, do not disturb. Jadi artinya bisa tahu kalau misalnya kita tuh nggak boleh diganggu, karena itu meetingnya lagi penting banget gitu. Salah satu contohnya kayak gitu. Atau misalnya yang paling ganggu produktivitas adalah internet yang tidak memadai.
Benar.
Ya kan, berarti coba dites dulu nih internet speednya masing-masing tim itu berapa, coba di report udah mumpuni atau belum. Kalau belum mumpuni ya berarti mungkin speednya harus ditambahin atau tambahin kuota atau apa gitu. Itu salah satunya. Atau kalau enggak misalnya dari working toolsnya, karena enggak semua orang misalnya punya laptop atau misalnya laptopnya udah lemot jadi ngebuka satu tab aja lama banget, nah itu juga harus diperiksa tuh working toolsnya masing-masing. Karena kalau pada dasarnya standar alat-alat kerjanya aja enggak mumpuni, gimana kita mau produktif? Terus abis itu, terakhir kamu udah clear belum sih terkait sama role kamu, terus habis itu yang harus kamu kerjain tuh apa, KPI-nya udah jelas atau belum? Karena kadang misalnya pasti ada ya, dimana tiba-tiba ada datang tugas tambahan segala macam. Tapi ya kalau misalnya bos mau ngasih tugas tambahan juga harus mindful. Maksudnya mindful harus juga jelasin ekspektasinya apa, dan gak boleh ngamuk juga dong kalau misalnya timnya bilang, oke bos, berarti kalau misalnya sekarang ada task yang baru, sebenarnya saya lagi in the middle of doing this, berarti yang ini di stop dulu atau gimana? Jadi key-nya tuh sebenarnya managing expectation gitu. Karena kalau enggak, kalau misalnya terus-terusan timnya dikasih jejelin kerjaan, itu bisa burn out gitu. Atau kalau misalnya pun, apa ya, selain burn out ya at least bisa di manage expectation nih. Karena kan yang namanya kerja ya, biasanya tuh kadang everything happen all at once. Jadi kalau lagi sibuk tuh kayak, aduh ya ampun, stresnya kerjaan tuh gak habis-habis gitu ya. Sampai weekend juga jadinya harus kerja. Tapi kadang ketika kita lagi santai, santai, bener gak?
Bener.
Kerjaannya lagi gak terlalu banyak. Biasanya tuh suka dua itu. Nah makanya sebagai lead, sebagai bos juga harus pintar-pintar nih nge-manage expectation. Kalau misalnya, guys sorry ya, kayaknya sampai sebulan ke depan kita bakal pack banget karena lagi ada banyak project yang kita kerjain, tapi abis ini kita bakal celebrate ya. Jadi aku minta tolong banget selama sebulan ini, sorry banget jadi bakal ngeganggu banyak waktunya kalian, karena ada project nih yang harus abis at the end of the month, gitu. Manage expectation lagi. Nah, terus ini yang lucu ya. Jadi ternyata productivity itu related sama chronotype.
Aku udah pernah ikut juga tes ini.
Udah ikutan ya. Nah, jadi yang lucu ternyata kita tuh ada nih chronotype-nya masing-masing yang bisa bantuin kita buat tahu sebenarnya productivity kita tuh paling optimum itu di jam-jam berapa gitu. Ini ada link tesnya. Jadi di sini kamu juga bisa tahu nih chronotype-nya kamu apa. Biasanya tuh dibagi ada 4. Ada lion, ada dolphin, ada wolf, sama satu lagi ada beruang atau bear. Bear atau bear sih baca ininya, bahasa Inggrisnya. Kalau kamu apa, Mel?
Aku kayak, aku inget, kalau gak salah aku dolphin deh.
Kamu dolphin ya, anaknya pagi ya. Kalau aku ini, anaknya bear atau wolf. Nah, jadi nanti bisa dicoba sama teman-teman ikutan tesnya ini, karena dari sini kalian bisa ada gambaran nih, dengan chronotype aku ini, optimum time-nya tuh seperti apa, gitu. Jadi di sini ada sampai misalnya ada nih ideal sleep routine-nya tuh jam berapa. Misalnya kalau dolphin, oh bagusnya tidur jam segini. Kalau jam 10 sampai jam 12 itu waktu yang paling tepat buat si dolphin ini buat ngelakuin kerjaan yang related sama brainstorming dan creative project gitu.
Bener banget.
Bener ya?
Bener, karena kalau ngerjain project yang misalnya agak deep gitu, terus kayak riset-riset, itu tuh sering di jam itu yang bener-bener kayak fokusnya tuh jam-jam itu beneran.
Iya bener, itu prime time-nya gitu ya. Terus kalau misalnya, let's say kamu mau ngerjain kerjaan-kerjaan yang intellectually demanding, kayak misalnya harus balesin professional email, segala macam, itu paling cocok di jam 4 sampai jam 6. Itu, jadi, nah ini tuh semua tipe model, fin, lion, bear, ataupun wolf, ini tuh udah ada di sini. Yang kira-kira berdasarkan chronotype-nya kalian masing-masing, itu paling peak productivity-nya tuh jam berapa, gitu. Itu yang juga di Gig Hunter ini lagi coba diimplement juga gitu, dan ternyata so far menarik buat dicoba juga. Nah terus sebenarnya kalau ngomongin kayak key take-onnya apa, nah dari tadi kan kita ngomongin tentang kita ngerti dulu nih diri kita kayak gimana dan tim kita kayak gimana gitu, karena dengan kita udah ngerti dua hal itu bakal jauh lebih gampang buat kita bisa manage tim kita dan juga buat boost productivity-nya. Makanya aku bilang angle-nya aku tuh agak beda. lebih ke emang ngerti dulu diri kamu tuh tipenya kayak gimana, tim kamu tipenya kayak gimana. Dari situ baru akhirnya kita bisa bikin strategi gimana untuk nge-manage mereka dan nge-manage supaya productivity-nya bisa jadi lebih oke lagi gitu. Gitu. Nah, terus sebenarnya kalau ngomongin how to be more productive, aku yakin kalau kalian search ada banyak banget. Tapi biasanya yang paling sering dipakai sama orang-orang, yang pertama plan your day. Jadi tadi ya dari chronotype udah tahu, udah ada gambaran harusnya gimana kalian bisa nge-planning your day. Karena pada dasarnya yang namanya kerjaan tuh kalau kita nggak nge-plan dengan baik, biasanya di tengah-tengah suka ada distraksi apa, jadi akhirnya nggak ada yang kekerjain. Apalagi distraksi WhatsApp, wah itu tuh udah. Kalau udah chatting tuh kadang setengah jam tuh nggak terasa. Kalian sudah membuang 1 jam begitu saja. Padahal kalau kamu pick up the phone, 5 menit juga udah beres, didiskus. Kayak gitu. Jadi biasanya kalau aku tipenya plan your day, jadi aku udah ada schedule-nya. Misalnya jam segini sampai jam segini fokusnya ngapain. Jadi di jam itu biasanya aku matiin dulu web for WhatsApp, notif, Slack, dan lain-lain. Nanti abis itu baru waktunya udah balas-balasan WhatsApp segala macam, baru aku nyalain lagi. Bahkan email aja, kalau bukan waktunya emailing, itu aku pause dulu. Itu ngebantu banget buat nge-remove semua distraction yang ada, gitu. Terus habis itu, berikutnya build a habit, tapi ini mungkin nanti tanya-jawab lebih aja ya. Terus habis itu, yang pertama, use 80-20 rules. 80-20 rules ini apa? Karena biasanya gini, ada 20% dari activity kerjaan kamu yang sebenarnya paling ngaruh ke 80% hasil kerjaan kamu. Contohnya misalnya kalau di rekrutmen, ternyata activity yang paling ngaruh itu ketika misalnya kamu tuh nge-interview kandidat misalnya. Jadi biasanya ya artinya kalau kita udah tahu aktivitas mana yang paling correlated sama resultnya kita, artinya dari situ kalian bisa fokus sama yang itu dulu gitu. Terus berikutnya ada juga manage priority, itu biasanya orang-orang pakai Eisenhower Matrix. Terus habis itu ngomongin manage your time, biasanya banyak yang pakai Pomodoro teknik. Di Geek Hunter juga kita biasanya pakai Pomodoro teknik juga. Terus yang terakhir kalau ngomongin manage your energy, bisa pakai tadi ngerti nih chronotype-nya kamu seperti apa. Itu aja sih paling kalau presentasi dari aku nih, contohnya Eisenhower Matrix tuh kayak gini. Jadi misalnya ada task yang urgent tapi dan dia penting, berarti harus diapain. Kalau ada kerjaan yang nggak urgent tapi dia penting, harus diapain, harus di-schedule misalnya. Ini biasanya dipakai, Eisenhower Matrix dipakai buat managing priority. Karena ketika kita mau manage productivity, biasanya akan related sama managing your time, sama managing your priority juga. Nah, ngomongin managing time, ada juga yang terkenal itu Pomodoro teknik. Jadi Pomodoro ini bahasa Italia artinya tomat. Jadi di sini intinya sih kayak pakai timer gitu. Jadi timernya tuh di set 25 menit. Jadi setiap misalnya 20 menit itu udah beres, nanti kalian take a break sekitar 5 menit. Jadi kerjanya tuh intervalnya tiap 25 menit, break 5 menit. Tapi kalau udah misalnya ngelakuin ada 4 cycle Pomodoro, kalian bisa ambil break yang lebih lama, 15-30 menit. Ini juga ada short manualnya di internet, banyak banget. Dan ini juga pendek banget. Menurut aku yang paling gampang buat diimplement salah satunya si Pomodoro teknik itu. Itu aja kalau dari aku. Sekarang kita lanjut ke discussion, Kak Riamel.